Leila Taiba al-Kulħat. Grazie a Leila Namana l'Eccellenza Tio Monsignor Mario Grekis of Tawdish li usi pil-ħin kull darba li nistidnu di darba veru sa pil-ħin għax kanna nibgludda għax ma setax madu ġej frisk minn ħdej il-Papaw tal-Sefijiet għal kienet esperienza enormi li ringrazzjaħ li sa pil-ħin u koll jipprepara il-lekċer tal-lejla. Grazie ħafna Eċċellenza.
Grazie. Naċċetta bil-ferħ kull darba li għabilli l-istedina. Fratru Salvino l-Ovnet għax jistimulani biex naprofondi xi ħaġa. It-tieni biex nappoġġja anke dan l-impenn ta' dan l-istitut li għalija huwa kontribut sinifikanti fil-ħajja tal-Knisja u tas-soċjetà tagħna. Mhux in-numru imma il-preżenza u il-possibilità illi aħna nixorbu minn dawn lejjum dik diġà hija don kbir. Allura grazzi u għal darb'oħra nagħmlilkom kuraġġ ħalli tkomplu b'dawn l-inizjattivi dell'attività. Jiena lejla għandi suġġett daqsxejn delikat mhux biss fih innifsu imma għax għandi nitkellem mill-Ministeru tal-Isqof. Kważi ngħidilkom isma' mnajċejn araw lili u tkunu lesti. Li kien. Però u fid-dawl tat-tagħlim tal-Kunċilju, ovvjament, jaħni prova nillimita ruħi għal ftit punti. Imbagħad ikun hemm ċans għad-domandi u nkun nista' nwieġeb. Li xtaqt ngħid huwa dan fil-bidu illi jien inni 6 snin isof u għaddi niskopri nitgħallem x'inhi l-identità tal-Ministeru tiegħi. U ma nissorprendix ruħi illi għal ħafna inkluż fil-Knisja m'hemmx għarfien biżejjed ta' dawn il-Ministeri, tan-natura ta' dawn il-Ministeri. Inoltre, jiena baqgħet impressa f'moħħu f'qalbi sentenza li qalli saċerdot anzjan fil-bidu tal-Ministeru tiegħi. Wassaltlu ma nafx ittra pastorali u ittra ċirkolari. Anzjan. U jiena qatlu qrajta, speċita, qalli jien dik naqra b'ħafna reverenza. Għalija dik hija ittra ta' postlu. Emnuni jifirina ma fimtux ta' kienar, u naħseb għadni laqas nifhem għallum, imma ma kienx żbalja għadta. Mhux qed ngħid issa b'riferiment għal minn kitiba, imma għall-uffiċċju ta' isqof. U meta n-nunzju apostoliku sejjaħ li l-ewwel darba u ikkomunikali l-aħbar li il-Papa għalli qed javdalek l-tmexxija ta' djoċisi ta' Għawdex, għalli sentenz oħra għalli issa minn issa l-qudiem inti membru fil-Kulleġġ Apostoliku. U emnuni jiena għalija kienet mhux ħanejt sajjetta fil-bnazzi imma kważi. Għalkemm kont naf mill-kutba xi tfisser Kulleġġ Apostoliku, imma qatt ma fimt b'mod eżistenzjali x'timplika din l-affermazzjoni, din il-verità. Imma dan huwa kollu minnu li qed ngħidilkom. Fid-daw ta' dan ħaniprova naqsam ftit ħsibijiet magħkom, però nagħmel premessa oħra. Irridu nsejħu l-Ispirtu Santu jiena. Għaliex mingħajr Ispirtu Santu Alla u għall-bogħod. Kristu huwa xi ħaġa tali moddi. Il-Vanġelu huwa ittra mejta. Il-Knisja hija organizzazzjoni oħra, NGO oħra bħall-oħrajn li aħna għandna. Il-verità tal-Vangelu hija biss moralizmi. Mentri jekk aħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jagħtina d-dawl biex nippenetraw dawn ir-realtajiet Ġesu Kristu, il-Knisja, il-Vangelu, il-kult, allura nifmu li huma realtà li għandha qawwa li tillibera lill-bniedem għaliex huma modi kif Alla jagħmel preżenti lil nifsu illum u jiddewwa it-tjubija u l-imħabba tiegħu. U nibża li llum il-ġurnata ma nħarsux lejn il-Knisja b'din l-ottika, b'din il-viżjoni. U għaldaqstant ċertu żbalji bil-mod kif jew aħna stess ngħixu il-vokazzjoni tagħna fil-Knisja. U l-mod kif ħadd ieħor minn barra iħares jew jiġġudika il-Knisja. U meta ngħid il-Knisja nifhem ukoll il-Ministeri fi ħdana. Allura id-diskors li ser naqsam magħkom huwa diskors li jippresupponi l-fidej. Altrimenti bejn is-qof u bejn manager ma nagħmlux differenza. Hemm differenza sostanzjali. Premessa oħra, dal-aħħar rajt artiklu ta' Muller li wissal il-prefett tal-Kongregazzjoni għad-Dottrina tal-Fidi dwar il-Ministeru tal-Isqof fil-Komunjoni ta' dawk li jemna. U jgħid hekk ara, ħan nagħmel affermazzjoni imma nispjega aktar il-qudiem. E dalla prospettiva eucaristica che va inteso l'ufficio episcopale. Hija mill-ottika tal-Eucaristija, jew fil-kuntest tal-Eucaristija, fid-dawl tal-verità tal-Eucaristija li aħna nifhmu l-uffiċċju il-Ministeru tal-Isqof. Tifhmu għalhekk? L-Eucaristija hija Eucaristija di tutto il Cristo di tutta la Chiesa. U allura nessuno può scegliersi la sua particolare Eucaristia. Allora una Chiesa intesa in senso eucaristico è, secondo Ignazio di Antiochia, una Chiesa organizzata su base episcopale. Knaqra bit-Taljan niftiem jew qed nagħmel traduzzjoni. Nimxi, all right. Jiġifieri il-Ministeru tal-Isqof ma nistgħux nisseparawh mill-dottrina dwar l-Ewkaristija. Dan nidħol għalih iktar il-qudiem. Id-dokumenti tal-Kunċilju jitkellmu dwar il-Ministeru tal-Isqof. Huma jimmanex li huwa il-Kristus Dominus li huwa propju fuq il-Ministeru tal-Isfijiet, imma hija llum Egenzium dwar il-Knisja. Mhumiex l-aħħar kelma, kien hemm dokumenti oħra sussegwenti, u fit-2001 is-Sinodu tal-Isfijiet kien propju dwar il-Ministeru tal-Isqof. Sussegwentament il-Papa tagħna eżortazzjoni apostolika Pastores Gregis li pratikament jagħmel sintesi u jelabora dak li hemm fil-Kunċilju. Dawn kienu bħala punti ta' permessa. Ma nafx taqblu x'miegħi li nsemmejta diġà fid-dinja tal-lum naħseb law kriżi tal-identità tas-saċerdot. Meta tnit dwar is-saċerdot timplika wkoll konfużjoni dwar l-identità tal-ministeru tal-isqof anke fost l-insar. Probabilment dan huwa residwu ta' moviment, u qed nitkellem fuq moviment naħseb tafu li bħalissa għaddej moviment fil-Knisja propju promoss minn dawk li suppost jafu ftit teoloġija iktar minn kumil lajċi, saċerdoti, beda fl-Awstrija imma huwa mifrux, u dalwaqt jorganizzaw kungress internazzjonali illi għandhom kunċett ta' xejn mhux korrett dwar x'inhi knisja, x'inhu saċerdozju, x'inhu ministeru ta' jisqof. Dan huwa residju ta' dak il-moviment li kien hemm fis-snin 70-80 tant illi l-ewwel sinodu fil-1971 kien propju dwar l-identità saċerdotali. Imma għaddew kemm 40 sena. U stilla għadna maċċarajnijiex mhux fid-dutrina. Dan huwa dovut tal-fatt li dak li aħna llum qegħdin niċċelebraw il-50 sena tiegħu, jiġifieri il-Kunċilju Vatikan it-tieni, ingħata interpretazzjoni mhux korretta. Jiġifieri il-Kunċilju tkellem dwar il-Knisja bħala poplu tal-Alla. U dan il-kunċett anke naturalment għax warajh kellu ċertu teoloġi bħalma King Kong, teoloġi li ħadu mill-Knisja Protestanta, il-kunċett poplu tal-Alla wessew ħtant illi ġi interpretat bħala Knisja Demokratika, mhux iktar Knisja ġerarkika. Meta tnejt Knisja Demokratika, jfisser li appjattament ta' ministeri. Hemm diversi ħidmiet, imma l-insara kollha għabbażi tal-mamudija huma kollha l-istess. Għaldaqstant, anke minħabba l-kunċett tas-saċerdozju komuni li huma kunċett tisbi ħafna u teoloġikament profondi, sija popolo di Dio u anke saċerdozju komuni. Imma meta t-tifsira tagħhom hija eżasperata, allura mbagħad ikollha l-konsegwenzi. Allora, għabbażi ta' dan, m'hemmx lok iktar tal-saċerdozju ministeriali. U allura, la darba m'hemmx lok għas-saċerdozju ministeriali, lanqas hemm lok għall-isqof. Għalli fil-kunċett ta' saċerdot, inkluż il-kunċett jew il-ministeru ta' jisqof. Din iċ-ċerta deklerikalizzazzjoni li neħħu dak kull li huwa klerikali tajjeb u li nonfħu il-kunċett tal-lajċità ħoloq din il-konfużjoni. Iktar minn hekk kien hemm it-tensjoni bejn il-Knisja Karizmatika, il-Knisja tal-Ispirtu u il-Knisja ġerarkika, il-Knisja istituzzjonali. Isu huma żewġ dimensjonijiet li jeskludu lil xulxejn. Dan kollu, naturalment kif qed b'influss ta' ċertu kurrenti fit-teoloġija, tant illi per eżempju, teżi ta' Schillebeck, suġ veru, illi jgħid illi jista' jkun hemm l-għażla temporanja tal-President tal-Ewkaristija minnaħa tal-komunità. M'hemm bżonn tas-saċerdozju. Dawn ħolqu zmarriment. Mhux biss fil-poplu tal-la, imma fis-saċerdoti. U nafu li kien hemm mewġa bis-snin 70-80 ta' ħafna li ħallew b'mod jisu massejf il-Ministeru Saċerdotali għax ma baqax bżonnu. Illum baqa' bżonn tal-Ministeru Saċerdotali, baqa' bżonn tal-Ministeru tal-Isqof. Jien ma naħsibx li ħajkolli ċans nitkellem fuq il-munera tal-Isqof, l-uffiċċju tal-Isqof. Li huma għalliem santifikandi u li jiggoverna. Kikun ixtieq kikun se ftit ħin nitkellem ftit fuq minnhom għalmienu. Imma biex intiulkom bħala eżempju. L-uffiċċju tal-Isqof bħala għalliem aċċettat illum. X'inhi r-relazzjoni bejn il-komunità u il-Maġisteru tal-Isqof. Issejna għedtilkom nħoss niskomda ħafna għax ma ridkomx taħsbu li nitkellem xi ħaġa tiegħi personali. Però qed nitkellem il-fatti u intom tgħixu bħali f'din ir-realtà. Ġifieri m'għandniex minn fil-kamp tat-teoloġija qed jgħid isma' m'hemm bżonn ta' dan tas-saċerdozju fis-sens wieħed tal-kelma. Imma ma jidhirlkomx li qegħdin ġieli nisimgħu vuċijiet li jgħidu sma' m'hemm bżonn ta' episkopus. Sa episkopus ġejja mill-Grek ta' wieħed li huwa l-gwardjane, wieħed li qiegħed fuq it-torri biex jara. U jara ħalli jkun jista' jigwida. U mod kif jigwida l-isqof huwa it-tagħlim, il-Maġisteru. U allura ma nistaġiebx illi qed insibuha diffiċli li aħna nkunu knisja li tevanġelizza. Il-proposta li għamilna fl-ittra pastorali waddew 15 għax hekk minn meta ġiet ikkomunikata u jiena prodolor għandi l-impressjoni li ma tantx ħarket ilma. Għax ma tantx rajt reazzjonijiet laqqas negattivi għalmin negattivi mhux pożittivi. Ma dak xi jfisser, jfisser li dik tgħaddi mal-oħrajn. Idelli li kienet titra li hija tagħti viżjoni ta' direzzjoni insomma. Biex tkun knisja evangelizzanti. Imma ma nistgħux inkunu knisja li tevanġelizza u laqas inħossu l-impetus li nevanġelizzaw jekk qabel m'aħniex komunità evangelizzata. U nkunu komunità evangelizzata jekk aħna nirrikonoxxu li l-mejn il-mulej ipoġġi fostna bħala responsabbli mill-evangelizzazzjoni. Allura ir-relazzjoni bejn il-komunità u il-Ministeru tal-Isqof bħala l-għalliem. Il-Konċilju żgur li ma ridx joħloq dawn l-iskossej, anzi il-Konċilju nerġa' ngħid fil-Lumen Gentium jagħmel skoperta, jagħmel salto fit-teoloġija. Għaliex? Għaliex jitkellem mill-Ministeru tal-Isqof bħala sagrament. Ġifieri fejn qabel ħanipprova nfissru fid-dettall dan, il-kunċett ta' Isqof kien iktar xi ħaġa ġuridika jisu wieħed magħżul u jiġi moti ċertu il-kelma poteri, ċertu setat, bil-Latin, potestas tienet. Illum le. Illum għalmenu wara anke wara l-Konċilju Vatikan l-ewwel, din ġiet affermata illi l-episkopat huwa sagrament. Huwa il-milja tal-ordni tas-saċerdozju li fih tliet gradi il-diakonat, il-presbiterat u l-episkopat. Allura, għaliex kien hemm bżonn ta' din il- altru li il-Kunċilju ma rridx joħlo konfużjoni. Jiha nipprova nagħmel ftit referenza għal Ġdid Testament. Pereżempju dawn it-teoloġi semmejdilkom Kung, Xom pereżempju. Jgħidu li m'hemmx bażi skritturistika għal dawn il-ministeri addirittura tas-saċerdozju ta'. U nerġgħu ngħid li tas-saċerdozju inkluż anke l-ministeru ta' Isqof. Nipprova nwieġeb għalija din. Huwa veru li t-terminoloġija dwar il-ministeri fil-Ġdid Testament hija fluwida ħafna, fis-sens il-kelma ministeri m'għandix dejjem l-istess definizzjoni, l-istess meaning, u dvarja minn post għal ieħor. U allura lejjun wieħed irid jaqrahom b'ċertu metodu storiko-kritiku biex ma mpoġġewx fil-Knisja primittiva dak li mbagħad kien iċċarat fis-snin ta' wara. Imma huwa żgur illi fil-Ġdid Testament il-Knisja għad, il-Knisja fil-Komunità Nisranija għad ma kienet priva għaw nieqsa minn min imexxi minn kellu il-Ministeru illi imexxi. Fil-Komunità ta' Ġerusalemm din il-funzjoni kienet imwettqa mit-tnax. Wit-tnax illi kellhom bħala kap lil Pietru. Il-Ġdid Testament dejjem jikkonċepixxi l-Knisja bħala realtà illi hija f'rapport qatt mhej distaccata minn mal-Apostli. U l-funzjoni tagħhom prevalentament kienet dik ta' għalliema u li jmexxu. B'awtorità illi ġejja immedjatament minn Kristu u eżerċitata f'isem Kristu. Fl-Atti tal-Apostli hemm l-għażla ta' Mattija. Interessanti. Atti tal-Apostli 1:15. Segwitu. Kġibli. Jajtek, kara. Bħiri. L-għażla ta' Mattija. Wara li naturalment tela Ġuda. Jeħtieġ għalhekk li jintażel wieħed minn dawk li issieħbu mana. Tul iż-żmien kollu li l-Mulej Jesu kien dieħel u ħireġ mana. Ibda mill-mamudija ta' Ġwanni sa dakinhar li kien maħud minn mana u jkun flimkien mana xogħod tal-qawmin tiegħu mill-wied. Imbagħad resqu tnejn, Giuseppe msejjaħ Barzaba, li jgħidulu wkoll Ġustu u Mattija u talbu hekk: Mulej, int li tara fil-qalb ta' kulħadd, uri li imma minn dawn it-tnejn int għażilt biex jieħu l-post ta' dak il-Ministeru u l-Apostolat li minnu telaq Ġuda biex imur fejn kien jistħollu. Għamilt enfasi fuq il-kelma magħna biex taraw li diġà fl-Atti tal-Apostli hemm dan is-sens ta' kolleġjalità filli il-kulleġġ apostoliku dik li semmili n-nunzju mhix xi ħolqien tal-bnedmin, mhix xi struttura umana, purament umana, imma hija rrieda tal-fundatur illi l-appostli ikunu fl-imkien. U taħt Pietru, tant illi dan il-diskors jibdajek, dawk il-jem Pietru għam f'nofs il-ġemgħa tal-aħwa li kienu kollox madwar 120 u qalilhom. Fili dan insibuh fil-testament il-ġdejt. Għal din l-awtorità naturalment ikkorrispondi l-obbedjenza min-naħa tal-komunità u dan jirriżulta anke fil-knejjes Pawlini li dawk li huma ta' teżi kontrarja pjuttost jużaw il-Pawlu biex jgħidu li m'hemmx struttura, m'hemmx min imexxej. Barra minn dan kien hemm ministeri oħra kontemporanji għal dawk tal-Apostli, infatti fl-ittri Pawlini hemm dawk li jissejħu hemm diversi ministeri, però mhumiex ċari iċ-ċarezza toħroġ fl-atti tal-Apostli li jitkellem minn presbiteri, min jitkellem minn episkopi u minn sitt minn dawk is-seba'. Iktar minn hekk fil-komunità Pawlina hemm ir-rwol ta' dawk li jissejħu delegati personali ta' Pawlu li huma jiġu fuq superjuri għal dawk li kienu kapijiet tal-komunità. Imbagħad fl-atti u fl-ittri pastorali hemm dawk li jissejħu il-ministeri post-apostoliċi li huwa t-tielet stadju tal-ministeri fil-Ġdid Testament illi ma jirrappreżentax dekadenza imma l-apostli ninfushom illi quddiem l-impossibilità li huma jsegwu il-komunitajiet jittrażmettu lill-oħrajn il-funzjoni ta' tat-tagħlim u tal-gwida. Dawn il-ministeri post-apostoliċi jew designate ministers dejjem iridu jħarsu bil-fedeltà dak li jgħalmu l-apostli biex jikkonservaw fil-Knisja il-fidej apostolika. U il-ministeru jingħata jittrażmess permezz ta' tqijiet tal-idejn, dan kollu nsibuh fl-atti u l-ittri pastorali. U hawnhekk tibda ħierġa l-linja ta' dik li tissejjaħ it-tradizzjoni apostolika u s-suċċessjoni apostolika. Il-Papa huwa s-suċċessur ta' Pietru, però l-isfijiet l-oħra mhumiex is-suċċessuri ta' ma nafx li hemm apostlu, però flimkien bħala kulleġġ huma s-suċċessuri tal-kulleġġ apostoliku. Allura biex inkompli nirrispondi għal din it-teżi li m'hemmx bżonn ta' min jiggwida lill-komunità. Ngħidu illi min qed jgħid hekk ma fehmx illi il-komunitajiet li waqqaf Pawlu baqgħu strettament marbuta ma' Pawlu. Tantu hekk illi Pawlu jagħmel il-vjaġġi apostoliċi tiegħu, il-vjaġġi missjunarji tiegħu u jżur il-knejjes li huwa stess waqqaf. Mena hemm link mal-apostlu. It-tieni, ma ninsewx illi kienu jemnu li l-parosija kienet xi ħaġa imminenti. U allura il-problema li jagħmlu strutturazzjoni tal-komunità b'mod ġuridiku istituzzjonali ma kienx tinħass fl-ewwel insara, allura anke fiż-żmien Pawlu. Dawk illi jidealizzaw il-komunità Pawlina u jgħidu li kienu mmexjin biss mill-ispirtu u allura l-karizmi u mill-imħabba, jinsew illi fl-ittri pereżempju l-Korintin sewa l-ewwel waħda u t-tieni waħda, huma jirrivolġu għand Pawlu. Jgħidu l-isma, aħna għandna dan id-disgwejt bejnietna, għanna dan it-taħwejt, għanna din id-dottrina mħawda. Int, Paolo, għax għandek l-autorità. Pala l-Apostlu, xini t-weġiba? Mela kellum dan is-sens ta' gwida? Inoltre, ġan fil-ġdid testament, għanna ċar ta' prezenza ta' linja ministerjali illi taddi mill-apostli l-ewwel għal kollaboraturi tagħhom dejjem bitqijiet tal-idejn. U kien imbagħad fit-tieni seklu, jiġifieri, illi imbagħad dawn din is-suċċessjoni tiġi artikulata b'mod ċar fit-tliet gradi li semmejna, jiġifieri d-djakonat, il-presbiterat u l-episkopat. Din hija ktaqdu f'idejkom Lumen Gentium 18:19-20 li għandna lettura sintetika ta' dawn id-dejta ta' testament il-ġdejt fuq il-Ministeru Apostoliku. Diġa qed illi l-Lumen Gentium tafferma illi il-konsagrazzjoni episkopali nikwota, la konsagrazzjoni episkopali viene konferita la pienezza del sagramento dell'ordine. U allura l-uffiċċji li tqaddis, li tgħallem u li tmexxi. U din il-ħaġa tiċċara dak li sal-Konċilju kif sejjaħ qabel kien jissejjaħ il-istetat, il-poteri li kellu l-isqof. Mentri l-Konċilju jitkellem dwar il-munera, sal-Konċilju kien għadna li distingu bejn is-seta li ġejja mill-ordini, mill-konsagrazzjoni, mill-ordinazzjoni presbiterali u dik li tissejjaħ f'termini legali, ġuridiċi, kanoniċi, il-ġurisdizzjoni. U allura qisu kien hemm min interpreta il-Konċilju Vatikan l-ewwel illi l-episkopat ma jiżiċċejn mill-aspett sagramentali imma hija konferiment ta' setat ta' poteri li il-Papa jagħti lill-saċerdot individwali biex ikun jista' jmexxi dik il-komunità partikolari. Allora kien hemm il-potestas ordinis li ġejja mill-ordinazzjoni saċerdotali u dik kienet tabilita lill-individwu għal attwetti tal-atti tal-kult tajjeb u l-potestas jurisdizzjonis illi jagħtiha il-Papa biex dak is-saċerdot jista' jippritka u jmexxi. Xorta illum l-uffiċċju ta' isqof jiġbor fih la darba il-milja tas-saċerdozju din il-milja tal-ġurisdizzjoni illi kif qedtilkom huma maqsumin fi tlieta li wieħed responsabbli mit-tagħlim, predikazzjoni, katekesi, il-formazzjoni. Il-kult, allura għandek is-sagramenti u t-tmexxija. U anke t-tmexxija tinqasam fit-tlieta dik li jsejħulha l-ġurisdizzjoni. Tinqasam dik li hija potestas li jagħmel ir-regoli biex ma ngħidx potestas li jagħmel il-liġijiet, potestas seta li jagħti ġudizzju u is-seta li jamministra. Dawn it-tlieta qegħdin fil-persuna tal-isqof. Jista' jiddelega u jiddelega il-potestas li jiġġudika tant il-li. Għax min jiġġudika dwar ħwejjeġ spiritwali. U allura biex tifhmuni dwar jekk is-sagrament taż-żwieġ u biex validu jew le. X'konfużjoni manja. Anke minn suppost jifhem. Dik mhux xi seta' ġejja minn stat ieħor. Għax il-Vatikan, mhux Vatikan hu. Jekk hemm ftit jgħin mas-Santa Sede, u s-Santa Sede tirrappreżenta lill-Papa. Il-Knisja ma tistax tikkonċedi il ħadd ieħor jagħti ġudizzju jippronunzja ruħu fuq il-validità ta' sagrament. Għax dik suppost hija tal-isqof. L-isqof però jista' jiddelega lil ħadd ieħor, allura hemm il-vigarju għalhekk vigarju ġudizzjali u hemm minn għandu l-Ministeru illi jistħarreġ dal-każijiet u jagħti sentenza, jagħti deċiżjoni fuqhom. Ma jistax per anke f'dak li hija l-aspett esekuttiv jew amministrattiv, ovvjament l-isqof jiddelegahom, ma jistax jiddelega biss is-seta li jagħmel ir-regoli, jagħmel il-liġijiet. Għaliex l-isqof huwa fid-djoċiżi tiegħu dak li jagħmel li għandu is-seta illi jagħmel in-normi, ir-regoli, il-liġijiet. U dik hija seta li ma jistax jiddelega lil ħadd ieħor. Li jagħmel il-Konċilju Vatikan it-tieni kien illi iċċara li mal l-ordinazzjoni episkopali l-isqof jirċievej dawn is-setat kollha. Mhumiex setat konferiti minn ħadd ieħor, però ma jistax l-isqof jeżerċitahom jekk mhux f'komunjoni ma' sħabu l-isfijiet u f'komunjoni mal-Papa. Infatti, meta għada friska f'moħna l-esperienza li kellna l-ordinazzjoni episkopali ta' Monsignor Scicluna, fil-bidu tal-rejt tal-ordinazzjoni, hemm rejt forsi xi ħudd jaraw insignifikanti, jew ma jifmuħx. Meta xi ħadd jur l-list of consagranti jgħidlu list of consagranti jgħid għandkom litra biex jien nista nordna dan bħala jisqof. Imbagħad joħroġ xi ħadd parċmina l-kanċilier jew ma nafx min u juri dik il- għaliex firi għandna il-missju min-naħa tal-Papa biex nipproċedu ħalli għal din l-ordinazzjoni. Dik il-relazzjoni bejn l-isqof u il-kulleġġ tal-isfijiet u il-Papa. Allura il-Konċilju jiġbor dawn it-tliet uffiċċji episkopali li għandhom l-er tagħhom sagramentali tajjeb u l-aspett ġurisdizzjonali tagħhom joħroġ mill- komunjoni li hemm bejn l-isqof u l-Papa. Minn fejn il-Konċilju Vatikan it-tieni wasal biex jafferma s-sagramentalità tal-episkopat. Diġa għedna li fil-Testament il-ġdejt diġa hemm referenza għal-presbiteri l-episkopi u d-diakoni. Imma jekk fid-dida kien u Clement Ruman m'għandniex chjarezza ħadd ma jista' jgħid illi fit-tieni seklu Sant'Ignazju t'Antiochia ma jiċċarax dan kollu. Infatti fil-flittri ta' Ignazio għanna deċiżament il-preżenza ta' diviżjoni tal-Ministeru fit tliet gradi distinti. L-isqof li huwa il-pastore tal-Knisja Lokali, il-presbiteri illi huma madwar l-isqof li jiffurmaw presbiterju wieħed, u dak li huma il-konsulieri u d-djakoni li huma għas-servizz tal-komunità kif ukoll tal-isqof. Allura, ġa Ignazio ta' Antiochia ipoġġej il-pedament tas-sagramentalità. Huwa l-isqof illi fis-sens wiesa jirċievi jilbis il-funzjoni apostolika fil-Knisja partikulari tiegħu. Għaliex l-isqof mhux titlu u forsi f'din il-ħaġa għandna bżonn ngħidu mija kulpa. L-isqof mhux xi onorifiċenza għalkemm hemm minn ħares hekk dak il-mod. Imma l-isqof huwa uffiċċju u moti għal komunità determinata dik li tissejjaħ il-Knisja Lokali, il-Knisja Partikolari. U f'dawk li mhumiex isfijiet djoċesani, allura hemm il-prassi illi jagħtuhom djoċesi jinni della fantasma, ġifieri, jew li kienet u li m'għadiex. Imma biex jibqa' ċar dan il-kunċett illi m'hemmx isqof mingħajr m'hemmx raj mingħajr merħla. Ippermettu li nikkwotalkom silta tnejn minn littri ta' Sant'Ignazio għax fihom u nersa issa dik li semmejtilkom ta' Muller fuq l-Ewkaristija. Jgħid jekra, il-vostro presbitero, cioè il-vostro presbiterio ben reputato degno di Dio è molto unito al vescovo come le corde alla cetra. Occorre onorare il vescovo come il Signore stesso. Conviene che voi non abusiate dell'età del vescovo, ma per la potenza di Dio Padre gli tributate ogni reverenza. In realtà ho saputo che i vostri santi presbiteri non hanno abusato della giovinezza evidente in lui, ma saggi in Dio sono sottomessi a lui, non a lui, ma al Padre di Gesù Cristo, che è il Vescovo di tutti. Bisogna non solo chiamarsi cristiani, ma esserlo. Alcuni parlano sempre del Vescovo, ma poi agiscono senza di lui. Fu jiex Sant'Ignazio jibbaza din il-issejħa għall-unità, l-Ewkaristija. Għalhekk x'in semmejtilkom dak li jgħid Muller ma nistgħux nifhmu l-Episkopat għal di fuori mill-Ewkaristija. X'jgħid Sant'Ignazio? L-Ewkaristija forma un solo corpo tra coloro che vi prendono parte, il Vescovo, presidente dell'Eucaristia nella sua Chiesa. È l'incarnazione visibile di quest'unico corpo che è la comunità cristiana. Non ha dunque alcun senso un'Eucaristia celebrata senza o addirittura contro il Vescovo. Preoccupatevi, e quota, di attendere ad una sola Eucaristia. Una è la carne del nostro Signore Gesù Cristo, uno il calice nell'unità del suo sangue, uno è l'altare, come uno solo il Vescovo con il presbiterio e i diaconi. Nessuno senza il Vescovo faccia qualche cosa che concerne la Chiesa. Sia ritenuta valida l'Eucaristia fatta dal Vescovo o da chi è da lui delegato. Dunque, dove compare il Vescovo, ivi è la comunità. Come là dove c'è Gesù Cristo, ivi è la Chiesa Cattolica. Chi onora il Vescovo viene onorato da Dio. Chi compie qualche cosa di nascosto dal vescovo, serve il diavolo. Da un pettine secolo anche di Botan, prima tasbos. Allora, già, è però che marbuta l'episcopat, che l'isof lì celebra l'Eucaristia. Il presbiteri, allora il presbiterio, che ne celebra l'Eucaristia, wahda mio. Già, ovviamente, già lì il chinese abbiate da spandi, è vero, abbiate l'articolo ruoha Harget Milbelt. Guarda il pace da Costantino, è vero. O allora l'isof masetash gli presiede col Eucaristia, o allora beda gli delega gli sacerdoti alli gli celebrau l'Eucaristia uma fismo. Allora taraw al fein fil talb Eucaristica ahna nsemmu l'isof tana. Għax m'hemmx Eukaristija minn għaj riferiment tal-isqof. Allora kien hemm żmien għall-bidu li l-ħaqna jiena u l-arċisqof. Jew isemmu lilna tnejn, pereżempju. Jew ġieli kont inkun nikkun ċelebra nippresjedi jien xi Eukaristija għaw Malta u jisu out of respect u l-isqof tagħna mar. Skuż le, ma tistax tgħidha dejk. Teologikament zbaljata. L-isqof tagħna wieħed, l-isqof tagħna Pawlu. Għaddu jiġi ta' Malta, l-isqof tagħna Marlu. Mhix kwisti ta' rispett jew disrispett, imma hemm dan kollu li qegħdin ngħidu. Għaliex huwa jien presbiteru ma nistax niċċelebra l-Ewkaristija jekk m'inhiex f'komunjoni ma' l-isqof. Allora, interessanti, għalli forsi, ma nafx nix nkun pedantiku, il-kwistjoni tal-fermentum, fermentum. Fermentum x'kien? Il-lisqof, xini jiċċelebra l-Eukaristija, l-istaċerdoti kien qed jgħu biċċa minn dak il-fermentum, minn dik l-Eukaristija, biex imorru biha fil-komunità partikolari tagħhom. Għalli hemmhekk ikomplu l-Eukaristija. Imma qed taraw l-agganċ magari nerġgħu nintroduċu jien f'ħames ix-xirka nipprova jiġri il-xejdur il-barka u l-konsagrazzjoni taż-żewġ, ġveru. Nippruvaw nagħmlu għadejn li nseħħ il-kappillani pubblikament u nibatum biex fil-għaxija jippreżentawhom ħames ix-xirka lill-komunità. Li huma dono li ġej mill-Eukaristija unika iċċelebrata fid-djoċesi f'ħames ix-xirka. Imma nerġa' ngħid, magari nerġgħu ikun hemm dawn is-senji anke dan tal-fermentum. Allura Innoċenzo l-ewwel jafferma li il-fermentum sewa veniva portato proprio perché i presbiteri non si ritenessero separati dalla comunione con il vescovo. Allora, kif nista' nqaddis l-Eukaristija u m'iniex f'komunjoni mal-isqof? Kif nista' jien nieħu sehem fl-Eukaristija u m'iniex f'komunjoni mal-isqof? U f'komunjoni mal-isqof mhux fil-verità jiena naċċetta l-Maġisteru tal-isqof. Issa il-rabta bejn un vescovo, una Eukaristija, una Chiesa, un vescovo, una Eukaristija, una Chiesa. Naturalment kien hemm min enfasizzah iż-żejjed tajjeb u hemm ċertu stejjer ta' daħk biex ma nitx tal-bikej meta fil-Knisa kien hemm ix-xiżmi. Allura nirrakkuntalkom waħda din. Għaliex fix-xiżma meta jkun min jersaq għall-Ewkaristija ifisser li hu f'komunjoni mal-isqof u f'komunjoni mad-dottrina li qed tgħallem il-Knisja. U min kien ikun ta' opinjoni differenti, ġieli kien ikun sforzat jitqarben ħalli jenfasizza li hu għandu dottrina waħda, li hu għandu rabta mal-isqof tiegħu. M'għandux ikun hekk mhux veru. Imma biss tiġi enfasizzata din ir-rabta bejn un vescovo, una Eucaristia, una Chiesa. Ripetan, in anni candi fattorello, gli darba il Crisostomo che è pritka o che ne coppia, li è convertiet, imma c'è kienet in atet bil Knisja, imma reġet l-ura. Il-raġel rrit jirġa jidħol bil-mara maridit, allura il-raġel jiftaħ fom il-martu biex ġala tirtirħu l-Eukaristija jisu. Ma dawn stejjer ta' dejjem, mhux veru. X'kienu ir-raġunijiet għaliex dan il-kunċett dbiet. L-ewwel nett semmejtilkom diġà minħabba l-istruttura tal-Knisja li bdew jimbtu dak li llum insejħulhom il-parroċċi. U allura ma kienx possibbli fiżikament li l-isqof għaddes waħda u lanqas li l-presbiteri iqatsu ma l-isqof kollha imbagħad imorru fil-parroċċa tagħhom. Allura bdew il-komunitajiet però dejjem frabta ma l-isqof. Imbagħad kien hemm il-fenomenu ieħor u din prodolur kien ta' ordni soċjali, ordni politiku, jiġifieri fejn tant kien hemm xejdula fusion bejn il-poter politiku u l-poter tal-Knisja illi fl-istorja kellna minnu prinċep isqof u kellna minnu isqof prinċep. Allura dawn ħawdu il-borma aktar mill-li jgħid. Uġveru. Huma dawn iż-żewġ elementi u forsi hemm iktar ukoll illi bil-mod il-mod waslu ħalli tintilef din l-immaġini ta' tal-funzjoni tal-isqof u tar-rabta tal-presbiteru miegħu. Kien dan li wassal biex l-isqof iktar kien attent għal dak li huma il-poteri ġuridiċi tiegħu milli għal dak li huma is-setat li ħerġejn mill-ordinazzjoni episkopali tiegħu. Il-Papa Ratzinger kien għadu kardinal jiġbor dan kollu f'da sejt sentenzjera li l-Knisja Medjevali non si komprende più in primo luogo come realtà sagramentale entro la quale vi sono anche determinazioni giuridiche, ma come società giuridica entro la quale vi sono anche i sacramenti. Che povertà! Che le Knisja Medievali, magari medievali bis, ma che nec aktar kienet istituzzjoni giuridika li għanda sagramenti, mill-li Knisja sagrament illi tinqeda wkoll bil-mezzi istituzzjonali ħalli torganizza ruħa. I due aspetti della Chiesa sono ripartiti tra il prete e il vescovo. Al primo, la potestà di ordine sul corpo vero di Cristo, l'Eucaristia. Al secondo, la potestà di giurisdizione sul corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa. Al sacerdote, tanto deteriorata, e il sacerdote che lo seta fu il corpo vero di Cristo l'Eucaristia, sganciat mill-isqof, mentre l'isqof kellu l-potere fuq dikija l-Knisja ma l-ġisem mistiku ta' Kristu. Għawijin, uġ veru. Għalhekk il-Konċilju Vatikan it-tieni meta jistabbilixxi s-sagramentalità ta' l-Episkopat jerġa' jiġbor il-prospettiva tal-età taż-żmien patristiku dwar il-komunjoni eukaristika preseduta mill-isqof u miegħu il-presbiteri. Punt li xtaqt jisu nsemmija li jitkellem fuq il-Konċilju u sfortunatament jinnaħseb li waħda mill-punti li għamilna regress fuqha jew aħjar moġobniex hija l-kolleġjalità. L-kolleġjalità. U dan ukoll kien żvilupp mill-Konċilju Vatikan l-ewwel. Il-Konċilju Vatikan l-ewwel il-Papa kien hemm żewġ movimenti għawujien. Kien hemm minn rrid li l-Papa jkun kollu xogħol. U l-ispijiet qisu huma dak li jibatu l-missurji tiegħu. Imma kien hemm minn qalle l-Episkopat għandu id-dinjità tiegħu, id-dinjità sagramentali tiegħu. U għandu anke l-funzjoni propja tiegħu. Dawn it-tnejn ġew jinnejt iċċarati aħjar bil-talim li tagħna l-Konċilju Vatikan it-tieni fuq it-tħaddim tal-kolleġjalità sija mill-isqof il-fuq u mill-isqof l-isfel. Sija l-isqof fil-kuntest tal-kulleġġ episkopali. U allura għandek il-Konċilju. Mhux veru. Dejjem kum u sub Petru, għandek is-sinodu tal-isfijiet. Is-sinodu tal-isfijiet kien ħolqien ta' Pawlu VI, imma frott ta' din iż-żerrija tal-kolleġjalità. U naħseb għalmin mill-ftit li rajt Pawlu VI l-istilu tal-isfijiet li l-lum għandu biss xejdu vot konsultattiv u xejn. Fil-istilu tal-isfijiet mhuwiex ma m'għandux l-ebda poteri deliberattivi ma jiddeċiedi xejn. Għamilna l-propożizzjoni dawk issa jmorru għand il-Papa u l-Papa joħroġ dokument bħal dan eżortazzjoni apostolika. Imma Pawlu VI rid li l-istilu tal-isfijiet ikollu anke poteri deċiżjonali. Konferenza episkopali. Dawn huma kollha modi kif taħdem il-kolleġjalità. L-isbaħ ikollu konferenza episkopali bħal tagħna, mhux veru li kollox imxej għall-unanimità. Mhux tlieta qegħdin jiġifieri neżluk ħajl Alla. Imma għandek konferenza episkopali 250-300 Brażiljana, mhux veru Italjani. Anke fis-sinodu stess, jiġri konna 265 kemm konna lanqas nimxu għall-unanimità għaliex anke l-votazzjoni fuq il-propożizzjoni qatt ma konna unanimi. Projen naħseb li kien hemm ma jafx ħaddem il- Għax tant kienu ma kienx ma kinux biċċem dak li ma binniex fuq kienu temmi aċċettati minn kulħadd insomma. U mill-isqof l-isfel jiġri għandek il-Kunsill Presbiterali, għandek il-Kunsill Pastorali, u jiġri għandek il-Kunsill Ekonomiku. Dawn kollu huma strutturi fejn titħaddem il-kolleġjalità. Però l-ebda minn dawn ma għandek kollu huma l-wieħed jismagħhom imbagħad jagħmel affarijiet. Ma jennejt tkun ibla biex tisma' parej anke jekk mhux ġuridikament vinkolanti u tmur kontri jeħta. Għandek il-kulleġġ tal-konsulturi li ma b'dawn tafux bihom x'inhuma, jiġri jien qed noħda for granted li tafu x'inhuma. Jiġifieri dawn huma jiena għaliha kienet kontribut u li wieħed nittama li jiġi iktar magħruf b'imħaddem aħjar il-kolleġjalità sija mod l fuq u sija mod l isfel. Ħalli sew il-Ministeru tal-Isqof kif ukoll il-Knisja lokali u l-Knisja Universali tkun tista' kif bdejt nispiċċa taħdim skont it-nebbieħ tal-Ispirtu. Allura, il-tqajt nalaq bija, jiru wara l-Konċilju, intqajt ma dan il-fat, wara l-Konċilju Vatikan l-ewwel tajjeb, fejn ġiet sottolineata l-importanza tal-Ministeru Petrin, ta' Pietro, ta' Paolo, tal-Papa. L-isfijiet tedeskej ximmaru l-ura mid-dera l-kanċellier tagħhom Bismarck ma tantx Agost b'din il- tant laqa għalhekk kiteb hekk i vescovi non sono ormai che strumenti del Papa, definito come sovrano che in virtù della sua infallibilità è assolutissimo, più di qualunque altro monarca assoluto del mondo. Imma l-isfijiet rispondew, s-sabiħu mux din l-risposta li taħu l-isfijiet l-kanċellier, illi dejn l-risposta kella l-placet ta' Piju Disa. Għallu kienet jgħadu interpretazzjoni għalek qed naqrajilkom ta' dak li għallem il-Konċilju Vatikan l-ewwel. Għallu ekra, il-Papa e Vescovo di Roma, ma non Vescovo di altra città o diocesi, non ne Vescovo né di Colonia né di Breslavia, ma in quanto Vescovo di Roma è allo stesso tempo Papa, cioè pastore e capo di tutta la Chiesa, capo di tutti i vescovi e di tutti i fedeli, e il suo potere papale non vige solo in alcuni casi eccezionali, ma vale ed obbliga in qualunque tempo e luogo. Tra il complementarietà io tratta da un esercito ministeri oggi vero fittissimo jina nieqafaw. Xtaqt nitfol fuq dik tal-Maġisteru, ma naħseb għamilt referenza li hija biżejjed, il-Munita u biex għalmenu nitkellem fuq wieħed mill-Munira. Imma ma nafx aħjar nħalli ftit ħin għad-dumandi li jista' jkollkom.
Permettuli, lew qed nirringrazzja ħafna lill-Eċċellenza tiegħu Monsignor Isqof Tgħawdex għaċ-ċarezza u l-mod verament akademiku li jitratta kull suġġett li nitolbuh. Nirringrazzja lil kulħadd. Nibda bil-Campus FM u Radio Marija. Nirringrazzja ħafna lil kollaboraturi tiegħi il-Fader Pier, l-Antoinette u l-Franz Ammit u anke xi benefatturi li joġobhom kultant minn jagħtu wkoll xi donazzjoni. Jiena nawguralkom il-kumplament tas-sena t-tajba li l-ftiġranet li fadal u s-sena d-dieħla kalla jrid u nittama li nerġa' nara l-ħafna minnkom hawnhekk magħna biex inkomplu din il-mixja li għandna li nippreżentaw il-Santu Wistin, niddivulgaw bil-fom u bil-kidba li tajnuna wkoll billi tixtru daqsxejn il-pubblikazzjonijiet u nawguralkom u l-familji tagħkom il-ġid kollu u l-barka mis-sema. Nitlob l-Eċċellenza tiegħu jagħtina l-barka tiegħu.
Ngħidu l-Anġelu flimkien. L-Anġelu tal-Alla ħabbar lill-Marija. Slim għalik Marija bi grazzi mija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirk il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Awnil għaddejja tal-mulej. Slim għalik Marija bi grazzi mija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirk il-frott tal-ġuftijek Ġesu. U l-iben tal-la sar bnidem. Slim għalik Marija bi grazzi minn mija l-mrejnijek. Imbirka inti fost nisa, imbirka il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Itlo palina di sommalla. xerret nitolbok mulej fi qlubna l-grazzja tijek biex aħna li bit-tħabbira tal-Anġelu arafna li Kristu wibni ksar bniedem bil-passjoni mew tiegħu naslu għas-seb tal-qawmin mill-wiri bl-istess Kristu sidna. Glorja lill-Missier lill-Ibn u lill-Ispirtu Santo. San Giuseppe ta' Alpsafja, għatijom u lej il-mistriħ ta' dejjem, jistriħu fis-sliem, u l-barka tal-la li jista' kollox tinżel fuqkom u l-familji kollha tagħkom, il-Missier, l-Ibn u l-Ispirtu Santo. Amen. Il-mili tajjeb minnha u grazzi.